Με να καλωσορίσουμε φίλες και φίλοι τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Επειδή ξέρω ότι είστε γάβρος, συγχαρητήρια κιόλας, να το πω αυτό.
Σε όλους τους διάρκους και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν και μια μεγάλη νίκη μιας ελληνικής ομάδας.
Ναι, μ' αρέσει αυτό το εθνικό που βάζετε. Δεν ξέρω αν ήταν εάν έτσι εισέπραξαν παραδείγματος χάρη οι Παναθηναϊκοί ή οι Αεκτζίδες ή οι άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το δεχτώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στα της πολιτικής, γιατί και η πολιτική σε ένα σκληρό γήπεδο εξελίσσεται, κύριε Τσουκαλά. Είδαμε από την Παρασκευή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στις τοποθετήσεις του στη Βουλή, ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους. Ήταν ένας Ανδρουλάκης ο οποίος δεν μας έχει πολύ συνηθίσει σε τόση έντονη διατύπωση του πολιτικού του λόγου, θέλοντας προφανώς, υποθέτω, να δώσει και το στίγμα του πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ από εδώ και μπρος.
Εγώ νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει ότι σε θέματα που αφορούν τη δημοκρατία τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά και είναι, τα θεωρεί υποχρέωσή του. Άρα η τόνη δεν είναι υψηλή γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει υψηλούς τόνους για κάποιους λόγους. Η τόνη είναι υψηλή διότι επιχειρήθηκε ένα κουκούλωμα στη Βουλή την Πέμπτη την Παρασκευή.
Ναι.
Κλείσανε δύο πολύ μεγάλες υποθέσεις. Μία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων υπουργών και εδώ είδαμε μία μεθόδευση τελείως διαφορετική από ό,τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία έναν χρόνο πριν, αν θυμάστε, στην περίπτωση της Καραμαλή Τριαντόπουλου. Mm-hmm. Τότε έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους κριτές, γιατί πρέπει να αναθεωρήσουμε το 86 και άρα αποδεχόμαστε, ακόμα κι αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα, το να πάει γρήγορα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε Βορύδη Αυγενάκη και τώρα σε Λιβανό Αραμπατζή είδαμε το τελείως διαφορετικό. Κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86. Είπαν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογήσουμε και επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, δεν επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Άρα εδώ είχαμε μια παραβίαση της λογικής και μια παρεμπόδιση αυτού που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
Ακούστε, ναι.
Το θέμα των υποκλοπών,
ναι, ναι.
Ακόμα παραπάνω, είχαμε την χωρίς καμία αιτιολόγηση διαφορετική αντιμετώπιση μιας πρότασης εκφραστικής. Ακριβώς όμοιας, το 22 απεδέχθη η κυβέρνηση ότι πρέπει να εξεταστεί ως πρόταση μειοψηφίας με 120.
Και απάντησε σε αυτό και η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Βορύδη, αυτό το ξέρουμε και δεν έχω πρόθεση να σας διακόψω.
Άρα αυτά ήταν η αιτία των υψηλών τόνων, ότι εδώ επιχειρείται κουκούλωμα και επιχειρείται να μην μάθουμε ποτέ ποιοι επιβουλεύτηκαν το πολίτευμα και ενδεχομένως την εθνική ασφάλεια.
Ωραία. Λέμε λοιπόν, ο καθένας μας μπορεί να ερμηνεύσει, γιατί υπήρχαν και αντίστοιχες συνεδριάσεις στη Βουλή, πάλι για τα ίδια θέματα, που δεν κινήθηκε σε αυτούς τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Ερμηνεύεται λοιπόν αυτό το ανέβασμα των στροφών, διότι τώρα πια όλοι ξεκινάτε, έχουμε μια καθαρά προεκλογική περίοδο, και μάλιστα με τα δεδομένα να αλλάζουν. Ενώ ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήδη ανακοινώθηκε, αύριο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του και φαντάζομαι εσείς στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσετε να υπερασπιστείτε, να θωρακίσετε, να πει κανείς, το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής.
Ξαναλέτε, κάθε φορά που έχουμε νέα κόμματα, το έχουμε δει στη μεγάλη ιστορία, αλλά και στην πρόσφατη ελληνική ιστορία, πάντα προσωρινά φαίνεται να υπάρχει μια επαναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στις πιο πολλές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε δει ότι τα κόμματα αυτά λειτουργούν ως διάτοντες αστέρες.
Μπορεί να είναι διάτον αστέρα στο κόμμα του Τσίπρα, ας πούμε.
Δεν έχει να κάνει με ποιος ιδρύει το κόμμα. Έχει να κάνει με το αν το κόμμα αυτό, εισφέρει κάτι άλλο ή καλύπτει ένα κενό. Αν δεν υπάρχει κενό να καλυφθεί, κόμματα τα οποία, όσο κι αν μπορεί οι ηγεσίες τους να έχουν παρελθόν ταυτότητα, αν λειτουργούν και ιδρύονται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών και έρχονται από τα πάνω,
ναι,
και δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν και αυτά, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια διάρκεια πεπερασμένη.
Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και όσοι είναι εκεί, δικαιολογούν αυτή την ίδρυση λέγοντας ότι μέχρι στιγμής ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν έχει προσφέρει μια πιστική κυβερνητική πρόταση και δεν υπάρχει και κανένα κόμμα που μπορεί από μόνο του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό ιδρύεται το κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι βολική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ που θα είμαι αυτός που μπορεί να αντιπαρατεθεί ευθέως απέναντι στο Μητσοτάκη.
Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
Πάντως,
και παράλληλα ενώ τον έχει νικήσει πάρα πολλές φορές.
Κύριε Τσουκαλά.
Δεύτερον, γιατί είχε και ένα άλλο σκέλος που έβαλε σωστά ο κύριος Τάκης. Είναι το εξής. Εδώ δεν έχουμε μία πρόσκληση συνεργασίας εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα, μια πρόσκληση συνένωσης.
Λέει όλοι διαλυθείτε και έρχομαι εγώ να σας σώσω, αυτό λέει.
Επιλέγει έναν μονήρι δρόμο και μάλιστα χωρίς να εισφέρει και κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή.
Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Το ξέρουμε.
Έχουμε δει το μανιφέστο του.
Ναι, το μανιφέστο το έχουμε δει.
Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να έχει δυναμική.
Σύμφωνοι.
Είναι λιγότερο ριζοσπαστικό από το σχέδιο του Πασόκ. Άρα ούτε στην αριστερά μπορεί να απευθυνθεί εύκολα με καλύτερους όρους. Λιγότερο ρεαλιστικό και με χαμηλότερο ιστορικό αξιοπιστίας για να απευθυνθεί στο κέντρο.
Αυτό το ιστορικό αξιοπιστίας που λέτε εσείς και όπως το βάλατε πάρα πολύ σωστά για το θέμα του, για το κέντρο, το πολιτικό κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τον χώρο αυτό ως τι? Επικαλούμενο τη διαδρομή του την ιστορική και την αναφορά του σε αυτό? Αρκεί αυτό?
Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο συναρθρώνει δύο πράγματα. Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, η μετριοπάθεια και την ισχυρή προστασία των θεσμών, αυτό θέλει ο κεντρός κόσμος, και τη σταθερότητα, την οικονομική και την ασφάλεια, και δεύτερον τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Αυτό που θέλουν τα λαϊκά στρώματα και ο κόσμος αριστεράς.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα έρχεται και εγγυάται και μία ενάρετη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Αυτό
κατά τη γνώμη μου ακουμπά σε ένα μεγάλο μέρος της δημοκρατικής δεξιάς.
Αυτή την ενάρετη που λοιπόν που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτηρισμός. Μπορεί λοιπόν αυτός ο δεύτερος άξονας που, στον οποίο μόλις αναφερθήκατε, στις αλλαγές υπέρ των πολλών, μπορεί λοιπόν αυτές οι επιτυχίες, μιλάτε για κοινωνικές πολιτικές, έτσι. Πάντα αυτά το ξέρουμε, πια μεγαλώσαμε με αυτό, αυτό απαιτεί χρήμα. Υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε αυτού του είδους πολιτικές, κύριε Τσουκαλά? Όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, θα προκληθείτε να καταθέσετε προτάσεις κοσταλογημένες.
Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, εμείς λέμε για παράδειγμα προστασία προς κατοικίες. Είμαστε το κόμμα το οποίο την επέβαλε. Καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 19 ο νόμος 169 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τον αποτελείωσε με την πλήρη απελευθέρωση πληστηριασμών είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα ποιος μπορεί να έρθει και να πει ότι έχει αξιοπιστία στο κομμάτι των κοινωνικών πολιτικών στο θέμα των δανείων? Το ΠΑΣΟΚ. Συντάξεις. Η μία κυβέρνηση κατήρθε το ΕΚΑΣ, η άλλη ενώ έβρεξε χρήμα έδωσε αυξήσεις πιο μικρές από τον πληθωρισμό. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για τον κόσμο των συνταξιών? Το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Στο θέμα των εργασιακών σχέσεων για παράδειγμα, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές προσαρμογές. Αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Το θέμα των στρατηγικών συμβάσεων. Ναι. Αν με ρωτάτε ένα κομμάτι του προγράμματος μας που είναι ο 10ος μισός, το ΕΚΑΣ, που έχουν ένα κόστος δημοσιονομικό, τα έχουμε κοστολογήσει Mm-hmm. Η κυβέρνηση μάλιστα δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί mm-hmm. με την κοστολόγησή μας. Αν θυμάστε, τώρα, μετά τη ΔΕΘ.
Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπε. Η κυρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της προχθές. Είδαμε να στο κοινό να είναι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, ιδεολογιών, πιστεύων, απόψεων. Και λένε πολλοί ότι στοχεύει και σε ένα αντισυστημικό κοινό ή σε ένα κοινό που είναι στον καναπέ ή που θεωρείται ότι δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα κλπ. Μία προεκλογική εκστρατεία που θα έχει αυτό που λέγαμε παλιά πολύ σκληρό ροκ και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων. Θεωρείτε ότι μπορεί να οθήσει ένα κομμάτι κοινωνικού σώματος να επιλέξει την κυρία Καριστιανού ως κάτι καινούργιο, άφθαρτο, που υπόσχεται την γη της επαγγελίας ή οτιδήποτε άλλο, απογοητευμένο από την σκληρή αντιπαράθεση που θα έχουν όλα τα υφιστάμενα κόμματα?
Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομική και βιώνει ο κόσμος ένα κοκτέιλ γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών πιέσεων, νομισματικών συσφίξεων, θα επιλέξει στο τέλος αυτόν που μπορεί να εγγυηθεί ως κυβέρνηση καλύτερες μέρες για αυτόν. Και αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει μόνο το Πασόκ. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο.
Αυτό διεκδικεί ο κύριος Μητσοτάκης.
Πριν πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, σας εξέπληξε.
Απέτυχε σε αυτό.
Σας εξέπληξε ότι.
Είναι σωστό. Είναι σωστό με ποια έννοια. Εδώ θα βρεθεί η μάχη, ο Πρωθυπουργός. Απέτυχε παταγωδός στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αυτό δείχνουν όλοι οι κοινωνικοί δείκτες. Όταν βλέπουμε ο Σάντζες στην Ισπανία 20 Μαρτίου προχώρησε σε μείωση των έμεσων φόρων σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά αγαθά. Mm. Και έπεσε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Απρίλιο. Σε εμάς που δεν τα κάναμε, ανέβηκε 1,5%.
Ναι, εκεί που τα έκαναν βέβαια ο Σάντζες έχασε τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει τις περιφερειακές. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ξέπληξε το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, γιατί είπε θέλω εξουσία να κάνω αυτά που πιστεύω, άρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός?
Δεν με εξέπλησε καθόλου, διότι οποιοδήποτε κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι προς ευρωπαϊκές, προφανώς θέλει να δείξει ότι εγώ έχουμε ένα κυβερνήσω. Το ίδιο μας λέει ο κύριος Βελόπουλος. Θα γίνει πρωθυπουργός? Δεν το πιστεύω θα γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Βελόπουλος, ούτε η κυρία Καριστιανού.
Να σας ρωτήσω.
Αλλά εννοώ θεμητό είναι ο καθένας, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το δημοκρατικό παιχνίδι.
Κύριε Τσουκαλάκη, δεν έχουμε 30 δεύτερα. Ένα σχόλιο. Βλέπω ότι ο αντισαγγελέας του Ερείου Πάγου άσκησε ενέργεια για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Να σας πω, προσέξτε. Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
Σε ένα χρόνο.
Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι έχει χτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
Μάλιστα.
Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και να προχωρήσει.
Ωραία, σε αυτό μένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.